Šodienas rubrikā īstziņas tēma – informācijas avotu dažādība. Kad ziņas apskatīšana dažādos medijos sniedz iespēju cilvēkam pašam iegūt informāciju, to salīdzināt un kritiski izvērtēt, veidojot savus zināšanas un priekšstatus. Kāpēc saturs atšķirs un kāpēc ir bīstam uzticēties tikai vienam medijam, skaidro Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Kristers Pļešakovs.
Iemesli šim var būt dažādi. Pirmkārt, satura veidotāji redzējis par notikumiem var atšķirties. Līdz ar to tā atpauļiem dažādos medijos loģiski arī var atšķirties. Otrkārt, var atšķirties nolūks informācijas publicēšanai. Respektīvi, informācija var tikt izmantot arī kā ierocis, kas var tikt izmantot gan cīņā par cilvēku makiem, tas ir komerciālos nolūkos, gan cīņā par cilvēku prātiem, vēloties ietekmēt sabiedrības domas, uzskatus, vērtības un rīcību. Treškārt, var atšķirties medija redakcionālā politika un satura veidotāju kvalifikācija, kas var ietekmēt informācijas atspoguļojumu. Bīstam uzticēties tikai vienam informācijas avotam ir ņemot vērā iepriekš minētos iemeslus un pastāv iespēja, ka informācijas izplatītājs vēlas manipulēt ar informāciju, lai sasniegtu noteiktu mērķi un patērējot vienu informācijas avotu auditoriju, to var nepamanīt, tāpēc ir svarīgi izmantot vairākas informācijas avotus, salīdzināt to saturu un izdarīt pastāvīgus secinājumus, nevis paļauties uz vienu avotu pausto.
Projektu īstziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īstziņas saturu atbild CR Radios konto Kurzeme.